habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniina bisha nofembar ee sanadka waa 2023 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiidnimada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali com idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah dad ku dhintay roobab iyo duufaano ku dhiftay waqooyi bari ee soomaaliya.
Waxaa nagu dhacay dabeelo iyo duufaano isurta, guryihii ugaa dumeen, doonihii badda waa ka soo caariyeen, dad waa ku dhinteen oo xoolaha laga deexiyey, meelafoodii oo meesha laga qatay. Todoba nin waa ajaanib carab, dadkii lambar u dhisheen waa carab, doonyahaas aan laayin, ma socon laayin.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa warbixin ku saabsan kufsi la sheegay inuu ka dhacay deegaan ka tirsan somaliland.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka iyo saare cabdi axmed.
shirkadda daawooyinka ee AstraZeneca ayaa waxa ay sheegtay goor hore oo maanta isniin ah in ay dabagal ku hayso tallaalka xanuunka COVID-19 lagula tacaalayo oo ay soo saareen dalalka Britain iyo sidoo kaleeto Brazil, kaasi oo muujinaya in uu wax ku ool yahay loogana hortagi karo xanuunka COVID-19 iyadoo qofka isbitaal aan la dhiginna haddii la siiyo uu ku badbaadi karo. shirkaddan soo saartay daawooyinka ee fadhigeed uu yahay England ayaa waxay tijaabisay laba qiyaasood oo midkiiba uu noqon karo 90% mid ah iyo sidoo kale 70% mid ah inuu la dagaalamo viruska keena xanuunka COVID-19 oo uu dilo. macluumaad hor leh ayaa weli aan aruurineyna, waxaana ku dari doonaa falanqeyn dheeraad ah oo iyaduna la aruuriyey, kuwaasi oo lagu xaqiijin doono diyaargarowga iyo soo saarista xilliga uu difaaca jirka uu macquul u noqon karo tallaalkan ayaa la yiri. sidaasi waxaa lagu sheegay war saxaafadeed ee soo saartay shirkadaasi AstraZeneca. Professor Andrew Pollard oo isagu ah madaxa baaritaanada ee jaamacadda Oxford ayaa isna waxa uu sheegay in tallaalkan uu noqon doono mid wax ku oola oo badbaadin doona nolosha nafaf badan. hal qof ayaa ku dhintay dooni ku socota xawaare aad u sareeya isla markaasina waday dad muhaajiriin ah, waxaana la sheegay inay ka timid jasiiradda Rhodes oo ku dhow Turkiga isla markaasina ay degtay qayb ahaan doontaasi. kooxda ilaalada xeebaha ayaa sheegay inay heleen fariin ku saabsan doon ku socotay xawaare aad u sarreyso dhinaca waqooyi ee galbeed isniinta maanta ee Griiga. 13 qof ayaa la sheegay inay saarnaayeen doontaasi markii laga helay xeeb ku dhow Griiga, halkaasi oo dadkaasi lagu soo badbaadiyey, sidoo kale tana qof kale tameedkiisa laga dhexelay. dadka la soo badbaadiyey ayaa waxa ay sheegeen madaxda inay ahaayeen 14 qof oo doontaasi saarnaa oo 13 kamida la badbaadiyey, midkoodna uu dhintay. ilaa iyo haatan xeebaha dalalka Yurub ayaa waxaa sidoo kaleeto meelaha ku dhowdhow dhinacaasi Griiga la sheegay in laga doondoonayo doomo kaleeto oo waday dad oo u baahan in lasoo badbaadiyo. Griiga ayaa weli maritin muhiima u ah dadka muhaajiriinta ee raba inay u gudbaan wadamada midooda Yurub. dadka ugu badan ee muhaajiriinta ayaa waxay kasoo cararayaan gaajo iyo sidoo kaleeto qalalaase ka jira dalalkooda, gaar ahaana bariga dhexe, Afrika iyo Eeshiya. warbaahinta Israa'iil ayaa ku warramaysay in ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu booqasho sir ah xaddi ku tagay Sacuudi Arabiya, halkaasi oo uu wada hadallo kula yeeshay dhexal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo. warbixintan ayaa sidoo kale ta sheegaysa in wafdi Israa'iil ah oo uu ku jiray Yoshi Cohen oo ah madaxa sirdoonka ee Israa'iil ay meeshaasi iyaguna kulanka ka qayb galeen. waxay intaasi ku daraysaa xogta lahaayay inay socdaan dhaqdhaqaaqyo diyaaradeed oo muujinaya diyaarada qaas ah oo ka tegay magaalada Tel Aviv kana degay magaalada Neom ee Jiddah kadib markii ay kasoo laabatay dhowr saacadood kadib halkaasi. xafiiska Netanyahu ayaana si rasmi ah uga soo hadlin safarkan qarsoodiga ah. waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa iyaduna xusin in Netanyahu uu asna ka qayb galay kulankaasi Pompeo uu la yeeshay Maxamed bin Salmaan ee ka dhacay gudaha waddanka Sacuudi Arabiya. waxay wada hadalladan ahaayeen kuwa baahida loo qabo dalalka qaliijka inay yeeshaan midow looga hortago rabshadaha gobolka isla markaasina lagu bedelo siyaasadii hore u jirtay iyo xal loo helo dagaalka Yemen. Sidaas waxa yiri ku xigeenka afayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Karl Brown. Bombay ayaa toddobaadkii hore booqday Israa'il wuxuuna Netanyahu kula dabaaldegay heshiisyada ay Israa'il ku cadaadinaysay xiriirka dalalka Bahrain, Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Suudaan. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa xaddi u qabtay hoggaamiyasha gobolka Tigreega inay isu soo dhiibaan 72 saacadood gudahood ka hor inta weerar aan waxba loo kala harin lagu qaadi doono ayuu yiri caasimada Makkah. Socdaalkiina wax burburinaya waxbuu dhimayaa, waxaana idinku boorinayaa in aad si nabadgelyo ah isu soo dhiibtaan 72 saacadood garowsataan inay joogtaan meel aan laga laaban karin, ayuu yiri Abiy Ahmed. Abiy Ahmed ayaa sidoo kale wuxuu ugu baaqay TPLF-ka inay si nabadgelyo ah isu soo dhiibaan, wuxuuna sidoo kale ku booriyay shacabka Makkah inay ciidamada dowladda kula saftaan inay cadaaladda hor keenaan kooxda dalkooda qiyaamayso. Ciidamada Ethiopia ayaa shalay waxay ku hanjabeen inay qabsan doonaan magaalada caasimada iyadoo ay adeegsanayaan taangiyo iyo sidoo kale ay sheegeen inay ku hareeraysan yihiin meel aan sidaas uga fogeyn magaaladaasi.
Mahadsanid Sare Cabdi Axmed oo inoo akhrinaya sawirkii dunida. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen ayaa maanta xariga ka jaray mashaariic la sheegay inay maalgelisay dowladda Qatar. Mukhtaar Maxamed Atoosha ayaa warbixintan baydhabo ka soo diray.
Xarumaha xariga laga jaray waxaa ka mid ah iskuul hoose dhexe, ceelbiyood iyo xarun hooyada iyo dhallaanka, kuwaasi oo dhammaantood ay hirgelisay dowladda Qatar. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay mashaariicda ay xariga ka jireen inay ahaayeen kuwa dan u ah dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Baydhabo.
Waa sharaf iyo farxad ay noo tahay inaan maanta aan isugu imaanay furitaanka mashruucan ballaaran oo qaybaha kala duwan isugu jiro oo adeegyadii bulshada oo dhan ay ku dhan yihiin, waxbarasho leh, caafimaad leh, cibaado leh, biyo leh, intaba oo ay fulisay dowladda Qatar ee Qatar jaaratay. Sharaf weyn inoo tahay inuu nagala soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Waa maalin farxadeed, waa maalin munaasabadeedii muhiim ay noo tahay.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa isna sheegay mashaariicda xariga laga jaray inay yihiin kuwa lacag la'aana oo ay ka faa'iideysan doonaan dad badan oo danyar ah oo aan awoodin waxbarasho, caafimaad iyo biyo inay lacag ku bixiyaan.
waxay maanta xaqiiqdii ii tahay farxad aan la soo koobi karin iyo sharaf inaan ka soo qayb galo furitaanka markaskan aad ku weyn oo kulmiyey dhanka caafimaadka, dhanka waxbarashada, dhanka biyaha iyo dhanka taakuleynta dadka tabarta yar ee masaakiinta iyo gaar ahaan agoont ku nool xaafadan laga furay. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay-adda Qatar Charity oo wax badan oo aan la soo koobin karin dalkan ka qabatay, anigana aan goobjoog u ahaa meelo badan oo waxyaabo badan oo kala duwan ay ka soo qabteen. Waxaan kaloo u mahadcelinayaa dowladda Qatar oo iyadana garab istaagan xagga horumarinta iyo gacansiinta shacabka Soomaaliyeed. Xaqiiqdii haddiisan u ahaan lahayn madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed mudan amna Cabdicasiis Laftagareen inaysan hagaag lahayn howlahan, waa ku mahadsan yahay madaxweynaha mar koowaad iyo mar labaad, sababtoo ah waxaan goobjoog u ahaa aniga laftirkayga mashaariic aan rabay inaan halkan ka furo oo isaga dartiis igu uu ii fududeeyey howshaasna ay bilaabatay. Shacabka reer Baydhabo iyo shacabka Koonfur Galbeed dhammaantiin waxaa idinka codsanayaa inaad u gargaartiin dadkiina tabarta yar ee masaakiinta ah iyo dadkiina dhallinyarada ee agoonta ah oo aan haysan fursadahan maanta ay Qatar Charity ay siisay magaalada
Baydhabo. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxay sidoo kale si wada jira u dhagax dhigeen mashaariic kale oo ay ka mid ahaayeen isbitaal, madraso diinta lagu barto iyo xarunta haweenka oo laga hirgelinayo xaafadda Barwaaqo ee magaalada Baydhabo. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA Baydhabo.
taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar gaashaanle dhexe Aadan Cabdi Cawaale ayaa u xaqiijiyay VOA in kufsi iyo dil loogu geystay deegaankaasi gabar 18 sano jir ahayd. Booliska ayaa sheegay inay qabteen laba qof oo looga shakisan yahay falkaas. Warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Falkan kufsiga iyo dilka ayaa waxaa VOA u xaqiijiyay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar gaashaanle dhexe Aadan Cabdi Cawaale oo isagoo jooga magaalada Caynaab oo khadka taleefoonka kula xiriiray. taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar gaashaanle dhexe Aadan Cabdi Cawaale ayaa u sheegay VOA in dhibaato iyo culays uu ku hayo soo noqnoqoshada falalka dilka iyo kufsiguba marka la eego hawlaha ciidanka amnigu ay hayaan, isagoo taasina sabab uga dhigay in uu dareensan yahay in odayaasha bannaanka dhinaca dhaqanka ku heshiiya inta badani ay sabab u yihiin in dembiilayaasha falalkan gala oo aan sharci adag la marini ay sahlanaato in marar badan ay ku noqdaan ama falalkaasi ay soo noqnoqdaan. Sida uu sheegay taliyuhu, falkan ayaa taliyuhu sheegay inuu ka horeeyay oo maalin quri ay u dhaxaysay fal kale oo kufsi loogu geystay gabar kale deegaanka gobolka Saraar. iyadoo sidoo kalena kiiska kasii horeeyay ee kufsiga ahaana uu taliyuhu sheegay in hal eedaysane loo soo qabtay, haatanna uu ku xidhayay magaalada Caynabo.
taliyahan iyo in culayska arrintan ka haysta marka inta ba isumisaan
خضر محمد عكوله في او ايه هرجيسا
halkan mareykanka gobollo iyo magaalooyin dhowr ah ayaa markale la geliyay xannibaad si loo xakameeyo xanuunka COVID-19. xayiraadan cusub ayaa taabanaysa ganacsiyada qaar, gaar ahaan goobaha cuntada lagu cuno ama meelaha ay dadku isugu yimaadaan. haddaba sidee xayiraadan cusub ay u taabanaysaa ganacsiyada ay Soomaalidu leedahay iyo guud ahaan dhaqaalaha Mareykanka? Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo haysa.
in dhowaalaba waxaa soo baxaya walaac laga qabo saameynta uu dhaqaalaha Mareykanka ku yeelan karo haddii mar kale lagala xaalad cusub oo xanuunka coronavirus ah, kaasoo keenaysa in dib xayiraad kale loo soo rogo. meelo badan oo uu ka mid yahay gobolka Minnesota ayaa maqaayadaha la joojiyay in laga cunteeyo, iyadoo habeenkii 19 wixii ka dambeeyana lagu soo rogay in dadku ay guryaha joogaan haddii aanay lagama maarmaan ahayn. Cabdiraxmaan Kaahin waa milkiilaha maqaayadda Afrodeli. waxa uu ka waramayaa waxa ay ku kala duwan tahay saameynta bandowgii hore iyo kan cusub.
baduba horta saameynteedu way leeyihiin, laakiinse waxay ku kala duwan yihiin. tii March dhacday waxay ahayd mid dhaqaalaha waddanka oo dhan saameysay oo la wada xidhay. waxaan ka ahayn dukaanada quto daruuriga laga adeegto iyo sida farmasiyada oo kale iyo dukaanada maxaa qora cuntada iyo xalaal miidada iyo waxyaabahaasi. laakiinse wax kale oo dhaqaaqay ma jirin. bandowaa jirtay ahayd oo 8-da wixii ka dambeeya dhaqaaq ma jirin. bisis oo dhan waa la wada xidhay ahayd, amba timajar ha noqdo amba makhaayad ha noqoto. tii hore waxay ku fiicnayd markii makhaayadaha la xidhay amba tigooga lagu qaadanayay. dhaqaalaha waddanka waxaa lagu soo kordhiyay ahayd waxaa jirtay waxa la yidhaha unemployment amba waxa stimulus checks ayay dowladdu soo dirtay marka March ilaa July buu socday. marka dhaqaaluhuna dadku jeebka ugu waladnaa aad buu fiicnaa, waa makhaayadaha dadkooga waa laga iibsanay. laakiin sase waxay kaga duwan tahay ilaa July ilaa iminka wax jeega oo dowladdu soo dirtayna ma jirto. marka waxaad moodaa muddadii 4 bilood oo dambeeyey waddankan dhaqaalihiisu inuu aada u sii xumaanayay, marka tanu waxay noqotay mid ku sii darsantay
gobolada kale ee Soomaalidu u badan yihiin ganacsiyada ay maqaayaduhu kamidkiina ay ku leeyihiin waxa kamida gobolka Ohio Xasan Cumar waxa uu kamid yahay hoggaamiyasha bulshada gobolka waxaana uu sharxaya sida xayiraadan cusub u saameeyayse ganacsiyada Soomaalida ee gobolka
cudurka isaga ah wuxuu aad iyo aad u saameeyay ganacsiga maqaayadaha iyo hoteladii waayo maqaayadii waa meesha dadku isugu imaanayo Soomaalidu isugu timaado mar walba ama war ha soo doonteen ama inta soo doonteen maqaayadii ma kontanka qaaday qof gudaheeda maanta ma isoo gali karaan in ka badan 10 qof ama 15 qof markiiba sidoo kale to waxay furnaan jireen ilaa 11 habeenkii oo qaar waxay furnaan jireen ilaa habeen markiiba furnaan jireen hadda waxa weeye 9 o'clock ba lagu kala tagaya sidoo kale maqaayadu waxay ku xirnaayeen oo isku xirnaayeen waxa jira dukaanno Soomaalidu ay leedahay oo hilibka laga gato oo leedahay hilibka xalaasha ah ayada qudheedii uu sameeyay waayo maqaayadanu waxay soo galin jirtay wax ilaa iyo habeen markii ay iibiso laakiin kama soo galan karto waxay u baahanay marka runtii dhaqaalaha dhinaca cuntada aad iyo aad u sameeyay dad baa ka shaqeeya maqaayada ka shaqeeya dad baa iska leh dad baa ku nool
haddaba sidee dhaqaalaha Mareykanka oo ay ganacsiyada yaryar ee lafdhabar u yihiin ay u saameynaysaa xayiraadan ay mar kale gobolada qaar ee dalkan Mareykanka ay dib u galeen waxaa sharxaya arrintan Cabdijabaar Cabdi Wardheere oo ku xeeldheer arrimaha horumarinta caalamiga ah
run ahaantii lama soo koobi karo dhibaatooyinka uu u geysanayo haddii mar labaad la xiro ganacsiga run ahaantiina ganacsiga yaryar waa midka ugu daran oo dhibaatada hadda ugu badan ay haysato sababtoo ah millions ama dad aad u fara badan baa ku shaqo beelaya dakhliga guud oo dalka soo galaya waa yaraanaya waxa kale oo ka sii daran inta badan haday ganacsatadaasi ay ka baxaan suuqa ama ganacsigooda uu xirmo lagama yaabo inay dib dambe ay u furaan oo hadda boqolkiiba number aad u sareeya waxa la leeyahay dib dambe loo furimayo ganacsiyadaas waxaana ugu daran kuwa masalan cuntada iyo maqaayadaha iyo meelaha loo dalxiiska tago adeegyada guud oo meelaha qaarkood serviceka ama adeega u sameeya dadka noocay rabaan ha ahaadeen marka waxaad moodaa inay run ahaantii dhibaatadan hadda iyadoo la fiirinayo markii hore markii la xiray sanadka horeantiisa sidii ay wax u gaareen marka loo fiirso inay ka sii xumaataaba dhici kartaa sababtoo ah markaas ganacsigu qaarkood waa iska tukubayeen oo dawladda caawinaysay oo waxyaabo badan oo u sahlayay baa jiray inay xoogaa sii furnaadaan hadda waxa weeye in badanna waa baxday oo sooba noqon mayaanba intii hartayna waa la tacaalayeen bilihii lasoo dhaafay oo dhan marka waxaad moodaa guud ahaan shaqabeelka badan oo ka imaan doona iyo ganacsiga xirmaya iyo dakhliga yaraanaya ama ha ka soo galo shaqaalaha ama ganacsiga laftiisa ha soo gale intuba inay keeni doonaan dib aan laga soo kaban doonin
inta badan maqaayadaha dalkan ayaa hadda ku shaqeynaya qaab ay dadku uga dalbanayaan dhinaca online-ka ama taleefanadooda gacanta iyadoo qofka loogu geynayo hadba meesha uu joogo
warka qiimaynaya deegaanada Buqooyi Bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya inuu jiro khasaare la hadlay oo ka dhashay roobab iyo duufaano iswata oo ku dhuftay deegaanadaasi saacadihii la soo dhaafay duufaanta oo lagu magacaabo Gati ayaa gobolkaasi soo gaadhay habeen hore Faadumo Yasiin Jaama ayaa la xiriiray dadka deegaanka warbixintan ayayna noo soo dirtay
meeraha uu roobku ka da'ay ayaa badankooda waxa ay ku teedsan yihiin xeebaha badda gacanka cadmeed iyo badweynta Hindiya ee gobolka Bari roobka qaarkiisna waxa uu watay dabaylo xoogan miy iyo magaalada goob jooga ku sugan tuulada Hurdiye oo ka tirsan degmada Xaafuun oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay in degmadaas uu ka da'ay roob dabaylo wata isla markaasna xeebteeda ay ku soo caariyeen 9 nin oo meyd ah oo 7 kamida ay yihiin Yemeniyiin labana ay tahay Soomaali kadib markii dabaysha roobka wadata ay burburisay doonyihii ay ku kaluumaysanayeen
waa Soomaali waxa la yiri ayaa taaya
mid ka mid ah xoolo dhaqatada miyiga degmada isku shuban oo ku sugan banka uur caleed ayaa VOA u sheegay in roob ku da'ay habeenimadii xalay uu ka laayay xoolo fara badan.
Cabdi Maxamed Maxamuud baa la yiraah. Waxaan ku sugnahay deegaankaas laba tiro ahba guriga joogay arigii labada tiro ahaana hadda banaanka wuxuu gama kicin qaydina waa jiiftaa qaydina waa dhimata waxaana barbaadishay waxna biyaan la kelin.
Suuqa ganacsiga halbowlaha u ah ee magaalada Boosaaso waxaa galay biyaha roobka, waxaana ganacsatada suuqu ay VOA u sheegeen in hanti fara badani ay ka khasaartay.
Cabdisalaam Maxamed Macalin baa la yiraah. Suuqiina markuu buuxsamay bay bakhaaradu waa kala hooseeyeen, bakhaaradu xoogaa hoos bay jireen, bay saas ugu soo butaaceen oo saasay anagoo taataagan bay maaragtay xoog nagu jiireen magar waa dhismayaashii hore weeye.
Magacaygu waa Xasan Maxamuud Ismaaciil, waxaan ka mid ahay ganacsatada dharka ka ganacsata iyo kadaha suuqa Buin ee bartamaha magaalada Boosaaso. Alxamdulilah, roob Ilaahay noo keenay oo bakhaaradii inta dambeydii waa galeen. Waxaan maamulka anaga nagu xaggiisa noogu yimid maanu arkay anaga baa iskaashanay iskoobayaal badeello iyo baalka la yaaban biyuhu ku gureen laamiyada muqaasiinina alxamdulilah.
Kaamumka barakacayaasha ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa ka mid ah meelaha uu daadku ku soo fatahmay.
Sultan Maxamed Axmed Xaaj oo kaamumka oogkii waa ka da'ay daada badan imaaday, islaam baa kaam banaadir deganeed baa daadkii qaaday, dhalinyaraan u dirnay waa la soo qabtay, biyaha darteed aan u barakacnay buur korkeed aan fadhinaa.
Roobka ka da'ay magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda ma uusan lahayn wax dabayla, hase ahaatee qaar ka mid ah xaafadaha oo ay ku yaaliin bakhaaro ganacsi iyo hoteelo ayaa biyaha daadku ku soo fatahmeen, waxaana socota iminka dadaal ay ganacsatadu ku doonayaan inay biyahan la tacaalaan. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa shalay bannaanka hore ee xarunta saldhigga booliska ee degmada Dharkeen lay ku gubay jaadan 256 jawaan, kaas oo sida ay sheegeen qaab sharci darro ah ku soo galay gudaha Soomaaliya. Dhinaca kale, arrintaasi waxaa walaac ka muujiyey ganacsatada jaadka ee magaalada Muqdisho ee keena jaadka miroga loo yaqaano, iyaga oo sheegay in qaadka Ethiopia ka yimaada si xor ah uu ku soo geli karo gudaha Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa bannaanka hore ee xarunta saldhigga degmada Dharkeen lay ku gubay jaad dhan 256 jawaan, kaasoo sida ay sheegeen qaab sharci darro ah ku soo galay gudaha dalka Soomaaliya. Qaadkan oo dalka ka soo galay dhanka Kenya ayaa soo gaaristiisa Muqdisho ay soo martay maraaxillo kala duwan, waxaana Saudiinta Kenya iyo Soomaaliya lagu soo dhaafiyey gawaari iyadoo la keenay magaalo xeebeedka Kismaayo, halkaasoo doomo dheereeya oo dhinaca xeebta isticmaalaya looga soo qaaday. Afhayeenka ciidanka booliska Sadiiq Aadan Cali oo warbaahinta kula hadlay fagaarihii lagu gubay jaadka ayaa carabka ku dhuftay inay gacanta ku dhigeen qaadkaasi gawaari lagu soo daabulay iyo doomihii lagu keenay xeebaha Muqdisho.
Waxaan maanta u joognaa fagaaraha saldhigga booliska degmada Dharkeenley inaan ku gubno cadad qaad ah oo tiradiisu dhan tahay 184 jawaan madoobe oo jaad ah oo lasoo kala qabtay 17-kii iyo 20-kii Noveembar 2020 iyo 72 jawaan madoobe oo jaad ah oo iyagana lasoo kala qabtay 14-kii iyo 17-kii Noveembar 2020. Wadarta cadadkaas jawaanada qaadka ahaa ee maanta aanu ku gubayno fagaaraha saldhigga booliska degmada Dharkeenley waa 256 jawaan madoobe oo jaad ah. Sidaasoo kale waxaa maxkamaddu ay xayiraad amartay dul dhigtay in lagu hayo 6 gaadiid ah oo kamid ahaa gaadiidkii lagu daabulay qaadkaas iyo shan doomood oo iyaguna kamid ahaa doomihii lagu soo daabulay si loo soo geliyo qaadkaas gudaha magaalada Muqdisho. Waxaa xusid mudan sababta qaadkaas loo hayo ayaa ah ayadoon wali xayiraadii COVID-19 ka laga qaadin oo xayiraadii ay saaran tahay iyo in qaadkaas uusan cashuureyn soona marin xarumaha furdooyinka sharciga ah ee loo ogol yahay in qaadkaas uu soo maro. Sidaas daraaddeed waa kotorbaan sharci darro ah, sababtaas ayaana kaliftay in qaadkaas la baacsado ama la soo qabto.
Afhayeenka booliska ayaa sidoo kale u digay ganacsatada jaadka ka keenta Kenya, shakhsiyaad kale doomaha lagu qaado iyo kuwa ka ganacsada intala.
Waxaan digniin adag duuligaynaa ganacsatada Soomaaliyeed ee maalkooda u isticmaala in ay geliyaan qaadkaas ay ciidamada ammaanku hard iyo habeen baacsanayaan ay daba joogaan. Sidaas la'eg ganacsatadii milkiilayaasha doomaha iyagana waxaan uga digaynaa in aan doomahooda lagu qaldin in lagu soo daabulo qaad sharci darro ah oo il iyo aragtiya meeshii lagu arkay in lagu soo qabto. Sidaas la'eg shaqaalaha muruqmaalka ee masaakiinta Soomaaliyeed in aan lagu qaldin in ay ka shaqeystaan qaadka sharci darrada ah oo ay ganacsigooda ama muuqooda u isticmaalaan inay goobo ka wanaagsan qaadkaas naftooda iyo maal ku bixiyaan ujeedigooda ay uga shaqeystaan. Waxaan rabnaa inaan halkan ammaan ka gaarsiino ciidanka booliska ilaalada xeebaha, ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo taliska booliska qaybta guud ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir oo u istaagay inay iska kaashadaan dabagoynta iyo la dagaalida qaadkaas sharci darrada ah ee sifada sharci darrada ah ku soo gelaya dalka, sida ay sheegtay maxkamadda gobolka Banaadir ama xukunku uu ku soo baxayna ay tahay in qaadkaas gacan lagu dhigo, la qabto, isla markaasna fagaaro lagu gubo. Waxaa goobjoognala ah oo nala jooga goobta garsoorka maxkamadda gobolka Banaadir oo kormeeriyay sida hawsha u socoto.
Dhanka kale, talaabadan ay dowladda Soomaaliya ku diiday inuu gudaha dalka soo galo qaadka ka baxa deegaanka Miro ee dalka Kenya ayaa ku soo aadaya xilli ay dowladdu ogolaatay in suuqyada Muqdisho lagu iibiyo jaadka hareeriga ee ka yimaada Itoobiya, waxaana taasi walaac ka muujiyey dadka ka ganacsada qaadka Mirowga, kuwaas oo la hadlay idaacadda V O A. Waa kan mid ka mid a ganacsatada keenta qaadka Mirowga, kaasoo sababa amni aweed uga gaabsaday magaciisa.
Dowladda Soomaaliya maanta 256 jawaan jaada ay la wareegtay wayna gubtay iyo gaadiid iyo dooman. Sababta ay ku timid arrintaasna ma garan karno. Waxaa magaalada yimaado qaadka la yiraa Hareeriga, annagana waxaan ka ganacsanaa qaadka Mirowga ah ilaa iyo in muddaana qaadka sidan ayuu u imaanayay. Ilmaan ka korsanaa, waan ka shaqaysanaa, waa provisionkeenii. Haddii ay leeyihiin qaadkan cudur buu wataa oo coronavirus buu keeni karaa qaadka Mirowga, kanba Itoobiya ka yimaada Itoobiyaba coronavirus wuu ka jiraa, kaasna wuu keeni karaa. Marka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaa anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada qaadka Mirowga inay qaadka noo fasaxdo. Shacab Soomaaliyeed oo dalka xuquuq ku leh oo ganacsata ka ganacsata qaadka Mirowga ayaan anigoo u hadlaya ganacsatada ka ganacsata qaadka Mirowga. Dadka maanta qaadkooda la gubay waan ka mid ahay, waa dad saaxiib aday ah, waa dad shirka aan nahay. Si cad oo muuqata oo aan lahayn gambasho ayaa hantideennii lagu gubay, gawaarideennina lagu haystaa, doomankeenina lagu haystaa. Haddii aan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo dalka xaq ku leh, sharciga baneeyey in qaadka Itoobiya uu yimaado oo Hareeriga loo yaqaano, qaadka Mirowga loo yaqaanana ganacsatadoodii hantidoodii in la qaato, qaadkoodiina la gubo, ayagiina aysan shaqaysan karin, ilmahoodiina aysan waxba siisan karin, taasi waa mid aad u foolxun.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho. Thank you.
VOA. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Waxaan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah qaar ka mid ah barakacayaasha Soomaalida oo ka sheekeynaya dhibaatooyinkii ay ka soo mareen qaxii iyo dagaaladii sukeeyay ee dalka ka dhacay iyo noloshooda waqtigan. Waxaad kaloo maqli doontaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo qaarkood ay rajo wanaagsan ka muujiyeen hamigoodii ahaa inay dib u dejin ka helaan Maraykanka kadib doorashadii dhowaan ka dhacday dalkani Maraykanka. Heesihii iyo ciyaarihii ayaan ka maqneyn barnaamijka. Ayaanu ku bilownay inkastoo barakacayaasha badankood ay dhibaatooyin fara badan ka soo gaareen qixii iyo dagaaladii sukeeyay ee dalka Soomaaliya ka dhacay sanadkii 1990-kii iyo wixii ka dambeeyay, qaarkoodna ay ku waayeen ehelkooda, balse waxaa jira tiro badan oo ka mid a barakacayaashaasi kuwaasi oo haatan si wanaagsan uga bogadhayday diiftii ay dagaalada sukeeyay soo gaarsiiyeen. Basra Maxamuud Yaasiin oo haatan ku nool magaalada Boosaaso ayaa u warantay wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac.
Waxaan ka soo qaxay xamar, meelo badan baan soo maray. Waxa uu ii xamar inagoo degan oo aan ardayad ahay oo markaa gabar inan ahay markaa soo kacday baana maxaytay. Waxaa dhacay dhibaatooyin dagaalkii lala dagaalay dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Waxaa dhacay qax, waxaa dhacay dhibaatooyin badan, dadka waa la leynayay, waxa weeye dadka waa la bililaqaysanayay, dadka waa la dilayay, gabdhaha waa la kufsanayay. Yaadi ilaahay idmaayo, waxa weeye dhibaatooyin badan baa dhacay, waana la qaxay.
Basray qoyskiina qaar ka mid a oo wax ka soo gaareen ma jirta?
Way jirtaa. Hadda annaga markaan qaxaynay oo gaariga noo taagnaa xaafada waxaan deganay Hodan, haddaanu ka qaxnay Hodan waxaan tagnay Madiino, Madiino haddaan tagnay Abtigay oo Mucadina oo masaajidkii ka adamaya baa xabad weysta ku dhacday. Meel aan ku duugno baanu weynay, guriga dhexdiisa aan damcanay inaan ku aasno. Markii dambe waxaa noo yimid maxay ahaytay dad dowladda ka tirsan, iyagaa qaaday, iyagaa waxay geeyeen soo aastay. Annagu maydkii oo ciyaal baanu ka qaxnay dhibaatadaas dhacday. Waxaanu tagnay Kismaayaan tagnay, Kismaayo haddaan tagnay oo wax yar joognay. Waxa weye haddana dagaal baa dhacay, waxa weye haddana waana la qaxiyey. Waxaanu tagnay Dhoobley, waxaanu sii marnay jid dhibaato leh oo waxa weye indhihii naga dirtay oodo meel maxay tahay jiqjiqa, waxaa la dhahaa jidka habaar waalid baa la dhahaa.
Waa maqlaa habaar waalide, haddii aad sawir naga siiso waa meel sidee ah?
Habaar waalid waxa weeye meel jid maxay la sii maro oo wuxuu u dhexeeya Kismaayo iyo Dhoobley buu u dhexeeya Kenya. Marka waa meel maxay dhir badan, wax weeye rafaad badan, adoo gaariga saaran dharku kugu harimayo ooda maxay tahay qaadanaysa maxay tahay haraad. Waxaan ku yiri dayac, waxaan ku yiri waxaa jooga Mooryaan baa joogtay, dadka waxay haystay la qaxeen dharka kala hara, sahayday haystaan kala hara. Dhibaatooyin badan baa ka jiray. Maxaan dad la birbireeyo meyda oo la dilay baanu la kulanno sii dhaafna iyagoo meyda aanu aragno.
Marka dadka la bireeyey oo meydka ah ma dadkii inala socdaba mase waa kuwa idinka horreeyay?
Maya anaga kuwa naga horreeyay weeye, iyagoo meydkii meel yaal baanu aragnay. Kabacdina waxaa la yidhi waa dad maxay tahay taraag ahaayo meesha lagu dilay.
Mise qof bay ahaayeen dadka aragtay?
Wallaahi lix mi ahaayeen mise shan bay ahaayeen, kolay intaa waa ahayn, tiradaasay dhammaayeen. Niman bayna ahaayeen, dumarku ma jirin.
Waa gartay. Xagee baad markaa tagteen?
Waxaanu tagnay Dhoobley meesha la dhahayo oo Kenya baanu tagnay, xuduudda Soomaalida iyo Kenya kala barsa. Waxaanu la kulanay haddii ilaahay idmaayo maxaytay biyo ma lahayn. Waxaa la cabayay matoor naafta ah, biyo naafta leh oo saliid leh, saliid camal baa la cabayay. Dadkii waxaa ku dhacay shuban biyood, waxa weeye dadkii waa dhindhinteen, waxay ilaahay ugu talagalay, dad badan baa ku dhintay. Teeda kale waxaaba ka daran qabrigii baaba qudmo waayeen, qabrigii waaba qudmo waaye. Qofkii markii u dhinto qabrigii baaba qudmi waayeen.
Sababtoo qudmo
waaye dee dhulka waxaa dhul adag oo oomana abu ahaa oo aan biyo mareena. Teeda kale waxaa nooga daran Kenya markii aanu qaxnay oo aanu tagnay, tacadi bay nagu suubiyeen. Kaneeca waa ka dilaacday. Waxa weeye daltab iyo dadkii hawadii ilaahay u fiican bay ka baxeen, hawadii waa qaabil waayeen. teeda kale waxa ka baxday Kenyaatiga iyo anaga garuunta soo qaataan sidii xawaankii ulna la dhacay garuunna la dhacay waa wee Soomaali wax way wadankiina ma soo gubteen anaga rabtaa wadankeena inaa gubtaan Soomaali qaxba ma ayn Soomaaliin dad waxa tii wadankiina soo gubay war anaga dad dhibaato soo banaanay madaxweynaha niba faytay libriyay wax weeye Soomaali awaan bay ahayd oo day jabsatay walaalayaalow niga may hanoos anaga oo muxuu tilay kale iyo joognaba dhobli joognaba hadii la doono in la riyoon jiray anu meeshaan saxna dhir hoosteed baan digno dhirta hoosteed ka xarri jirnaa dadan
I am a little bit of a problem.
Kismaayaan horta mar kale labaad horta markoo waxaan ku noqonay mar labaad kismaayaan ku noqonay kismaayaan hadaan ku noqonay hadana markii kismaayaan aan ku noqonay hadana kismaayaan dadkii waa laga buriyay hadana gadaal baan u noqonay dhobli baan ku noqonay dhobli hadaan ku noqonay dhobli hadaan joognay markii dambe baabuur badan oo kale yaa maan isku soo raacnay waxaan soo aadnay wadankan bari baan soo aadnay bari hadaan nimi barwaaqan ka hadlay maasha Allah anigu waxaan markaa gabar inana waa ku guursaday aruur baan ku dhalay barwaaqan kala kulmay wax weeye caruurtayda hadda iskoolay dhigatay kuwa iskooladii dhameeyay waa ay shaqeeyaan hadda maasha Allah reer balaaran oo degan oo barwaaqaysan oo maasha Allah wax naga maqan ma jirto
waa gartay caruurtaada inuu jirba ugu weynaan
caruurtayda waxa ugu weyn adu 24 jir kan ugu yarna waxa weeye 7 jir marka maasha Allah 7 jir kuma iskool baad ii dhigtaa
timo noqota marka conform ugu noqon
maya maxaa guriga aan ka soo qaxnay gadaal uu ma noqon guriga waa la bilal qaystay waa la qaxtay waxaan ku noqonay ma jirto barwaanu nimi barwaanu ka shaqaysanay alxamdulillaah rabbana ma adba waxa la qabsanay inaan ku noqono konfur marabo wadankayagana waa wadan barwaaqo ah waa wadan maashaallah waa wadan nabad ah waxa weeye maashaallah waa deganahay waa ku barwaaqaysanay
dabcan dadku markay qaxeen dariskii iyo saaxiibadii iyo wala kala haajiray dib u aragtay dariskaagi ah oo halka ma isku aragtay
waaw arkay ha gabdho badan oo maxay dadku ilaa qabiil bulaa qabiil kale oo muqdisho degana baa noo yimi waa nala nool yihiin kuwa hadda nala jooga kuwaan maxay u socday Yemen iyo xagga markii loo xajiray oo intaan qaadano buskud u dibna oo taakulayna oo lacagta ka bixina kuwaan maxaa diri jirnay oo maxay Yemen u diri jirnay oo ka shaqaysa hadda oo caruur ku dhalay maasha Allah waa yimaadaan hadda waa la xidhnaa dariskii maasha Allah Soomaali meel jirto ay isu baahan tahay dad walaala weeye ma kala dheera Soomaaliya waa Soomaali
haatana dhegaysayaal waxaan ku nasanaynaa codka baxsan ee fanaanka Cabdiqaadir Cumar Macallin Jubba I'm not a man.
barnaamijka tubta nolosha ayaa degaysayaal wali la soconaysaan haatanna Kenya. Qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya kuwaasi ugu saameeyay xayiraadaha safarka ah oo dalal dhowr ah oo u badan kuwa ay muslimiintu ku badan yihiin oo ku soo rogay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si dhow ula socday doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee ka qabsoontay 3 bishan. Dadkan ayaa haatan u arka in rajadooda dib u dejin ay ka helaan Mareykanka ay sare u kacday maadaama madaxtinimada Mareykanka loo saadaaliyay madaxweynaha la doortay Joe Biden. Maxamed Faarax Shiree oo la sheekaystay qaar ka mid ah qaxootigan ayaa warbixintan ka soo diray Garissa.
Xariyaha qaxootiga ee dadka ku dhaqan oo intooda badan dad qaxootiga noolalna ka sugay mar saddexaad in dal saddexaad ay uga tilaabaan dalkani Kenya ay ku soo qaxeen. Fiisiyo kala duwan ayaa ku haystay 4 sano ee soo dhaafay gudaha xariyaha qaxootiga ee dadka in badan oo kamida waayadaha qaramada midoobay dalkani Kenya u qaabilsan dadka qaxootiga u soo xusheen in dal saddexaad la geeyo dalka Mareykanka oo dadkan intooda badan ay u kicitimayeen qorshooyin kala duwan hay'adaha qaramada midoobay caafimaad ugu horeeyna la soo mariyay wuxuu ahaa mid fashilmay tan iyo inta madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu majaraha u qabtay dalka Mareykanka hakadna galiyay socdaalka guud ee dunida dadka soo aaday dalka Mareykanka.
Magacaygu waa Cabdi Basiir Kadiye. Xariyaha waxaan soo galay 1972. Da'daydina maanta waxa weeyaan 54 jir. Banki Trump wuxuu ii saameeyey 4 sano isagu wahay wuxuu ii saameeyey dhib wuxuu ii keenay dhib aad u fara badan sababtoo ah waxaan faray noqtay markuu asaga qabanayo xukunka uu qabanayay anigu kaakuma ayaa waxaan ku maray INS markaa halkaani macdana caafimaad baan manay waxaan noqtay faray. Faraygii maanta faraygu ii bilaaban lahay aan bixi lahay ayuu wuxuu ku dhawaaqay in uu soo geli karin wax qaxooti Soomaali la yiraahdaba saasuu faraygayga ku haray. Dhibka ugu weyn is saameeya kaasoo ahay waxaan dareemay niyad jab baan dareemay aad u fara badan bulato aad u weyn 4 sano waaye wallaahi bilaahi wax taas sii waweyna maaba ahaynba sababta haddaa niyada ka jirtid ayaa iska nolo bulshadaas dhex kaca leh go'aankii aan gaaray waxaa inaan Soomaaliya ku laabto repatriation aan galo meesha UN repatriation qoris aan tagay waxaa yiraahdeen adiga falaay baa tahay ya cidku qaalisa ma lahee guryada ku laaba la yiri.
Hogaamiyaasha kala duwan ee xariyaha qaxootiga dhadhaab badankood waxay aaminsan yihiin culays fara badan oo dhanka noolasha inuu ka soo food saaray intii ay gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab ku sugnaayeen. Haatanna waxay sheegnay soo dhaweynayaan doorashada cusub ee la doortay madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka John Biden.
Sahar Cabdimillaah oo ku nool xariyaha dhadhaab qaas ahaan xagadheera aad baan usoo dhaweynaynaa madaxweynaha hadda la doortay ninka hadda dhacayna maadaama uu ahaa nin islaamka ku taagan muslimiinta ku taagan waxaa ilaahay intaas aan ka baryaynay inuu shartiisa ilaahay dhinac noo dhaafiyo kana ilaahay shartiisa naga qabto khayrkiisana allah na siiyo. Trump waxyaalo badan buu ku taagnaa islaamka dhan buu ku taagnaa muslimiintu ku taagnaa midabta koor buu waday ummaddu kala fiirnaa khaas ahaan soomaalidu ku taagnaa. Waxaan hadda ilaahay ka rajaynaynaa qaxootiga masaakiinta oo dhibaateysan oo dhadhaab iyo qaxootiyaasha muslimiinta oo dhan ku wada jiro in uu ilaahay naga qaaday awooddiisu noo sheeganaya.
Baa marka hore leedaa magacaya mas-uuliyadda lagu hogaaminhayo dalka Mareykanka waa dal weyn oo yacmaata qarbi ah weeye adduunyada inta badan yacni maartay hogaanka inta badan isagaa u hayo mas-uuliyaddii adduunyada yacni maartay muxuu ahaa uu ku lahaa oo dhan baa yacni maartay hoos u dhacday sumcaddii oo dhan baa hoos u dhacday madow iyo cadaan buu kala saaray yacni maartay cunsiirad xun oo yacni maartay meel hoose gaasiisay dalka ayuu maartay oo ka sameeyey dalka dhexdiisa caalamkana karaamadii yacni maartay iyo xiriirkii adduunyada yacni maartay isku noola leeda adduunyadu yacni maartay iyo wanaagii adduunyada yacni maartay u dhexeeyay oo dhan buu yacni maartay ayuu xumeeyey yacni maartay dhibaatooyin badan buu yacni maartay inuu dadkii kala qaybin iyo muxuu ahaa cunsuriyad iyo waxaas oo dhan baa imaatay anaa xaaladda aan ku nacnay waa taa. Ninkana waxaan u falaynaa inuu mas-uuliyadda guto oo yacni maartay in adduunyada iyo caalamka iyo ummadaha yacni maartay danta guud ka shaqeeyo oo mas-uuliyadda qaata inuu noqdo ayaan ka rajaynaynaa. Dadka arrinta Soomaali culays badan buu ku hayay culays badan buu ku hayay culays badan oo aan soo koobi karin ay maartay ayuu ku hayay
إني عمتي دل يو يعني محوها يو حشم الآن يعي أفلقادي يا عمتي وحن نوين مسؤول الآن وهذا أيو ما تأيو جيسيها تا
استجونا يا وحي آمين سيهنين وحبدا وكبت داري دونا نورش الددك قحوتي وكسوغا حريها قحوتي لداب كاسوي لا يهاتر أي شيء غيان إن إزبدل كتنك السعودة لدى ونقون دونا مد وحبدا كبت داري دونا غانا شاقين دونا هيدها قرمد مدو بيكسوغا حريها قحوتي لداب يقودها دلكني كيا
dana sir ahmed xariiq qaxooti ku nool xabeer ee kulli maanta xadheer oo hadlayn ku badan waxay kulli waran dad muslimiinta dadka dhamaan qaxooti ku nool ay soo dhibeenaan waayay waxaan ku faraxsanahay maadaama taram oo xilka ka degay oo jabeel in qabtay kulli 14 sano tiina wixii uu asana u sameeyo isbedelka uu keeno walaal waxaan weey xaq qaxooti dhidhaab ay dad falaasiyanaane oo ilaa 4 sano oo dib yaani dib loo soo celiyo ee garoonka ee jamaatiyada garoonka ee Nairobi ee mar badan wax marnay ka kuma download qaaday markii taram uu qabsana dadkan ay horeeyay waa nooro lay suuli waxa la leeyahay yani amarka wala juji dad daradida meeshan xariiq xuti dhiban uuna hadda wallahi guul u soo yeeso xariiq xuti dab way waana soo dhibeenaa oo ku faraxsanahay kulli sanka markuu dhamaado la waxa isbedel sameyn doona aan soo dhineyna
dabal dagyo kala duwanayo qaxooti uu ka sameeyay dadka qaxootiga kaas oo ay ku soo dhaweynayaan doorashada John Biden waxayna aaminsan yihiin isbedelada nolosha ay haatan soo food saari karo إن النقل يصير مرؤون أي ذلك مريكاً كوضع قبطان محمد فرشري VOW جهسا
أدبو أمهات سنجهي محمد فرشري هاتنا ندقي السيارة وحد كسو دواتان حبينتي عيارها يا عبد القادر محمد سمكا
كلانتي وعن دقي السيارة كسو دواتا حبينتي عيارها anku bilowne kulmo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray hadii aanu go horaysiino horyaalka Ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay kooxaha Fulham iyo Everton kulankaas oo kooxda Everton ay ku badisay 2 gool iyo 3 gool Sheffield United na waxa ay la ciyaartay kooxda West Ham United waxana kulankaasi hal iyo eber ku badisay kooxda West Ham United Ladies United na waxa ay gurigeeda ku soo dhaweysay kooxda Arsenal kulankan oo ahaa mid adag ayaa labada kooxood ay ku kala baxeen barbaro every ever kooxda Ladies United ayaana kulankaasi fursado badan abuurtay iyadoo soo bandhigtay qaab ciyaareed ajeeb ah kooxda Arsenal ayaa kulankaasi waxa calaamada casaanka ka qaatay ciyaariyahankooda Pepe kooxda Liverpool ee kubada cagtana waxa ay 3 gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Leicester City ee kubada cagta Liverpool ayaana waxa u suura gashay inay urursadaan 20 dhibcood iyagoo farqiga dhibcaha kala siman kooxda Tottenham oo horyaalka goolasha ku hoggaaminaysa kooxda Leicester City ayaana u dhacday kaalinta 3aad ee kala horeynta horyaalka Premier League ciyaariyanka weerarka uga ciyaara kooxda Liverpool ee Diego Jota ayaana kulankaasi si weyn isugu muujiyay isagoo dhaliyay 2 ka mid ah 3 gool ay kaga badiyeen kooxda Leicester City goolka 3aadna waxaa si qalad ah isaga dhaliyay ciyaariyahan John Evans oo kubada dabamarsiyay goolhayaha kooxdiisa ee Schmeichel Diego Jota ayaa maalmahan ku jira qaab ciyaareed ajeeb ah isagoo xalay uga ciyaaraya kooxdiisa garabka midig ee Mohamed Salah oo la jiifa xanuunka COVID-19 oo laga helay dhinaca iyo horyaalka La Liga ee kubada cagtana kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxaha Eber iyo Getafe oo wada ciyaaray ayaa barbar Eber iyo Ebra ku kala baxay Real Sociedadna waxa ay hal iyo Eber uga badiyeen kooxda Gadis oo ay u martiyeen Granada oo garoonkeeda joogtana waxa 3 iyo 1 uga badisay kooxda Real Valladolid Deportivo Alves iyo Valencia oo wada ciyaarayna waxay isla dhaaf waayeen barbaro 2 gool iyo 2 gool dhinaca ee dalka Talyaanigana kulma ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda Fiorentina oo gurigeeda joogta waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda Benevento Sassuolona waxa ay 2 eber uga badiyeen kooxda Hellas Verona oo garoonkeeda ay ku booqdeen Inter Milan waxa ay 4 iyo 2 uga badiyeen kooxda Torino Roma waxa ay 3 iyo eber uga badiyeen kooxda Parma Calcio Sampdoria oo gurigeeda joogtana waxaa 2 iyo 1 uga badisay kooxda Bologna
يدنان دا وحاي هالي إبر أغبا ديان كوح دا جانوا كلان كاسيدا ويلو ودي سوغي يأي حالي دحماري كوحا نابولي أي سيميلان وحا سدحي هالكوبا دي سي كوح دا أي سيميلان أي كوبا دا عاكتا وراركيني عيارهانا وانجا انتا
هاتسان اد عبدالقادر سمكاب وحبين تاسي عيارهانا لسو عدسينا ياهاتان الدق السيال النجو قبدي برنامج كوكوسي سقينا واحد انكو سمقان عطكا فنانادا منا فراح برنامجكي توبتا يقودهان إذا عديها بين نمردك السيال وانغا إنتا ومحمد بشير عبد الرحمن وإذن لهنا بتقليو
Kobi yo hal ke diswa.